Quero felicitar a alcaldesa Regina Polín pola sensibilidade que demostra ao tomar a iniciativa de aderir o Concello de Guitiriz ao protocolo de colaboración para a protección das víctimas de violencia doméstica e de xénero. Todas as institucións somos moi necesarias e a colaboración de todas as administracións, forzas de seguridade, as que tamén quero felicitar polo gran traballo que fan e que moitas veces con escasos medios. Os cidadáns é fundamental para proteger as víctimas. Coa adhesión ao convenio de colaboración co Ministerio do Interior sobre o sistema Biogen, o Concello de Guitiriz dá un paso máis na protección das víctimas de violencia de xénero deste municipio. Penso que é moi boa iniciativa porque as administracións locais son a administración máis próxima aos cidadáns. Por iso, este goberno deulle un novo pulo á loita contra a violencia de xénero e unha das primeiras medidas que tomou foi devolverlle as competencias na materia aos municipios, dotándose ademais de recursos económicos.